Waraga me ariyo ma Paulo choyo bot Temchiew chura achiel. Waraga manu aki bot Paulo mala kwena pa Kristo Yesu pimit paloba. Malubu chikene memiye wakuo matie i Kristo Yesu. Bot Temchiew latina mamaro luba won ki Kristo Yesu ruotwa umini gum kisa kikuch. Afoy luba ma tiyo bore tich ki iya maleng. Machalo kwarwa yam gutiyo bore. Kona luo nyi legana mekare dichu. Ka po pigwany, mi dicheng ki di wo aparo meneni weka pong ki yom chwiny. Apo ikomni yeni magoba pe iye. Ma yam kon kwa obero bot dani loy. Ki meni yoneki. Ma nge ati ma pe akala kala ni tiye bore bene. Mano mi apo iwi weka ti ki mot mekisa ma yam loba omi piketo chia iwi. Mado doko machalo mach, mado kwe wako. Buri wako liel. Pien luba yampe omi wa chwiny me luoro. Ento omi wa chwiny me tero, kime ma, kime gwake kenwa. Pimeno, lewit pe omari, me mi uchaden ikom ruotwa. Lewit bene pe omari ikoma, anma beru la mabuche ni. Ento ribe kwetwa, ichiero chan, pilok me kwena mabe. Itero paloba. Enu larwa doko luonwa me beru joma leng. Pepi tij mogo ma wanwa tiyu. Ento pi lupo gin ma en kikome uyobo. Kipi kisane ma yam eno miyo botwa i Kristo Yesu ya chakipiny. Kombe didongi nyuru wako botwa ibino palalawa Kristo Yesu. Madon kwanyo tawa wako matwal. Chiu miyo kwa ma beru matwal unen wako kama leng pilok me kwena mabe. Pilok me kwena mabe eri yam gikera beru latiet lok. La kwena ki la puony bene. Man en gir mumia neno chan, kit machala tika neno ne waikarni. Ento le witpe maka gira, piena ngiyo ngat ma ayye. Dok bene, agena tini, entweru gwako gin maumi chia niyo ineno maja. La neni mea luba, miyero bed lok mea da, mayami winyo kibora. Kwoni lubu kwere ni ye, ki maama ti Kristo Yesu. Gwak gin mabe magi mi chi piteko pa chwiny maleng maberi iwa. Ini ngeyo ni jo duchu matie esia dongu lako ngegi wako bora. Pogelo gien ki kemogen gitie kiengi. Ruot miyeru tim kisa ikompacho pa onespro. Pien yam uberu ka duwako chwinya tian mapol. Lewit pe umake pitwej magi tuwea kwere kinyo. Ento ikar ma eno o iroma uyenya matek niyo ka unoa. Word miyero mi eno non kisa ma abore ineno maja. Dok in bene inge mabe mada kit kony ma eno beru kamiyo ne i epeso. Temchiyo me ariyo, chura ariyo. Latina, indo itim tek i kisa magi miwa i Kristo. Gin mado itiko winyo kibora inyim lucha den mapol. In bene miyere tek bot jo magenne magiramu ponyo ki jo mukene. Chia rem me gen marach magitimi kumi. Kit machala skari mabe pa Yesu Kristo. Peti askari mo makatie dok tich dok wake itiyo tich mawoko. Pien tame tie ni miere yom chwiny ngat ma uchoe mony. La piem ituro petwero lo ituro kape ulubu chiek me turo menu kikome. La pu ma en la tich matek iporne ena ye ma miere kwang chamo gen ma uchiek iye. Tam gen ma logo. Pien ruot bimi niang ijame dichu. Po ikom Yesu Kristo, mau chie ki kin jo muta, en la kwa Dawudi. Kin machalo ana tiro kwere, lok me kwena mabe. Lok meno me kwena mabe, ena ye gin ma chika chiero chan pere. Kon gitweya woko kinyo, chalo gitweyo la balo. Ento lok palo bangire, pe gitweyo kinyo. Meno en gin mumiyo, atika chiera rem kare dichu. Pijo magi yero, wek gen bene gunong lare matie Kristo Yesu, kachil ki deyo mapegik. Lokman logada ni, kawa toa kwere, wabi kuwa kwere bene. Kawa chiru chan, wabi beru kaloj kachil kwere. Kawa kwere, en bene bi kwerwa. Kawa anjo mapegenne, en gire genne naka naka. Pien en petwer kwere kene. Po wigi, ikom lokman, doki chik gi inyim ruot ni, gen go wek piem ite lok ma pat pat. Pien meno pe konyo gen mo. Ento dok mede me balo joma winyo abala. Ket tek kit machalo itwero. Pimine keni bot luba machalo ngat magifoyo. La tij ma pe ki gen mo ma lewij miero make iye. Mater lok me ada iyo ati. Kwe boko lok mapeme war lo ba. Pien lok makit meno mede ki ruenyo dana ruenya i war lo ba. Dok bene lok gibit tuchu yone chalo bo machamu kom dano yor yot. Kumenayo gen ki pileto gitie ikin jo meno. Dongu ngak woko ki lok ada kon gi wajo ni wandong wachie chon. Man gitie ka balo kwere ni ye pa jo mogo. Ento guri me ot malo ba okero dong tie ma uchung wako matek li king. Mabene tie ki choch man ikome ni, ruot ngeyo joma gen joane kikome. Dok ni, dana chel achel maluo nying ruot, miro poke wako ki ibal. I ot mo madit, pe beru ye jami me jabu ki rial keken. Ento beru ye bene jami mogo magitiu ki bao, ki magitiu ki lobo. Mogo gitiu kwe gi ikare me deyo keken. Ento mokene gu, gitiu kwe gi ikare duchu. Kachek ngat mo lonye kekene, kono weko beru ki kit maraj wako, en bibera tabo ma gitiu kwere ikare me deyo. Ma beru ma leng, ma konye won ot, ma uyube pitik duchu ma be. Wek miri me awobi uberi, ento ket tami iberu ki kit mati, ni ye, ma kikuch, kachel ki jo duchu ma kok bot wot, kon igi leng. Kwe piem me miyo miyo ma bieno pi kwea piny guwako. Ini ngeyo kuri piem machalo meno kelo da. Latich parwot miyero bed ngat ma pe da tata. Miyero bed ngat ma lakisa bod dano dichu. La puonj ma ladero ngat ma diyo chunye. Ngat ma tiyero joma piem kwere ki mwolo. Gwak nyolo ba bi miyo chuny me ngot. Ka wek dongu niyang ma be ikom loga da. Miyo riyako gidwogo. Chiki buat ki iyo wich pachatan mau no yamu mako gi, umiyo guti yugin ma en miro. Temchiyo me ariyo, chura dek. Ento mieri niang man ni, ikare me agiki, piny biberu maraj ikare mogo. Pien danu biberu ka maru kom gi ken gi, kon gi beru lu malim, lu wake, lu chach, lu nyuajo mo kene. Pegi bi winyo lu nyoro gi, pegi bi miyo poch mo, gibi beru joma peleng. Pe gibi maro dano wedgi. Gibi beru joma pe timu kisabot dano. Gibi beru lu chok dok jomu kene. Gibi beru joma mit gipe joke. Joma ge magidak gin mo mabe. Lu roro. Joma tia tata. Mape giparo piny. Joma gikete malo ken giki wake. Joma maro yum chuny maka maro luba. Gibi makudini dok gibi lupo ikit gimanen ki wako keken. Kon gikweru teko ne wako. Poke wako ki kom joma chalo meno. Pien tie jomogo ikingi magirite gidonyo ipajo pa dano mokene. Chigi loy tampa mon mogo magor goro mapeko me bal uboyo gi wako. Mamit gitie pat pat. Chiberu ka yuayo gi tungi kitungi. Kon gimiru ponye ikarduchu. Ento pedok gitwero niang iloga da. Jo meno girom ki yane ki yambure. Mayam gupiem ki Moses. Pien gen bene gitika piem ki loga da ikira chelo. Riyako gidon bale wako, niye gi petika kare. Ento pegi bi mede kwede naga naga. Pien miyo gino bingene wako bod luak, chalo pa joario cha. Ento indo ingiyo kwera wako, kwoni neno ponya, kira kitama kere nyima. Ineno niye na, di uchunya, mama ati kwede, kitma yile kwede kwana chiero chan. Ineno bene kit magi wana kwede, kichan ma neno. Dok ingeyo gin mao time koma i Antiochia, i Iconio, ki Lisitra. Kira yele yele ma yama chiero, ento luoro lara ki gen duchu. Ada joma miru lobo kit pa joma luoro loba, kon giberi Kristo Yesu gibi wano gi. Kon joma raju ki joma lugoba gibi mede kiberu maraj makaro kare. Kon gibuolo dano, gien bene gibi buolo gi. Ento in mieri mede igien ma ipuonyo. Kima don ye adada. Kwon ingeyo joma yam gupuonyi ye. Ingeyo bene ni, chaka itinu ni ingeyo choj maleng. Ma yam gichoyo matwer puonyi iyo melare pi ye Kristo Yesu. Gena choya duchu ma yam gichoyo, gichoyo pitako pa chwiny palo ba. Konyo me puony, me joko dano, me tiero kit pa dano, me nyepo dano wek gulop kit mati. Wek dano palo ba, ubed mutegi mabeno yobe iyo dichu, maromo tiyo kitich mo mabe dichu. Temchiyo me ariyo, chura ngwen. Achiri nyim luba ki nyim Kristo Yesu mabi ngolo kopa joma kwo ki joma to. Dok pi duogone ki pi loche ni meno tiet lok palo ba chung iye matek ikar mabe ki ikar marach. Mi dano gu niang mabe jokgi kuni diyo chwingi ipuony kar duchu. Pien kar ti kabino ma dano dong pebi chiero puony me ada ento it gi bibero ka yila yila kon gi chokolu puony matwer puonyogi ki gin magimiro winyone. Gibi lako ngegi wek pe gi winy loka da kon gi ngak woko gi wire lok matere pe. Ento in miere bet may gwake ikar duchu. Chi chan ka upori kumi. Ti tich me tieto lok me kwena mabe dok ichup tichi duchu kakare. Andong dano chok neka woko chalo gitum me atiera iwikeno tie. Kare na do o me weko lobo man. Dong atieko luenyo luenyo mabe atieko chupo ngwecha dok agwako bene ni ye. Kombedi dong kikano piera mot me kit ati maruot mangolo koba ti bimia ineno maja. Pe bora keken ento bot jo duchu madong chuny giti kaparo piduogo ne bene. Tem kitweru ni duchu me binu bora uyor yor. Pien dema do weka woko pi maru jemi me lobo ni. Uchiru giri woko i Thessalonica. Kresen uchiru meri Galatia. Kititu uchiru Dalmatia. Luka kene ayeo dong tie kweda kany. Ubin wun ki marako pien en be tutwal dok konya. Tukiko aoro uchiru Epeso. Kai binu kela kiboma yama weko iteroa. Tungpa kapo. Kwaka bene buka makarne maja medelcha. Alexander la tet mola utima marach tutwal. Ruot bichule pitimenu. In bene mire tem gwake ikom nyero. Pien en yamu piem kilokwa matek mada. Ipidu na mukwa dan muchung pira uberupe. Jo dujugu rinyo kutenya wako li yak. Loba mire pe ukwan lok man iwigi. Ento ruoru chung kangera. Kado miya teko. Me tuchu lok kakare. Weklu rok duchu guwiny. Ulara kit meno ki dok labuo. Ruot bikonya miya a wako ki gen marachu duchu. Kon lara weka oi kere me polo. Deyo bedbore naga naga. Amen. Mor Prisika gen ki Aquila. Ki jo me otpa Onesporo. Erasto mere yam udoni Korin. Tropimo aweko tuo imeleto. Ketek iyo makare mekoyo peya uchake. Yublo umori, kariki puden, kilino, ki Claudia, kachil ki udmegi wadichu, ruot obedkwedi, kisane obedkwedwu.